bugungi misol uchun globallashayotgan davrda shunga amin bo'lyapmanki, mamlakatning nomi juda muhim ahamiyatga ega-da. Misol uchun xorij davlatlarida ko'rganimda shunga amin bo'lganman. Bu nafaqat Xitoy emas, balki boshqa mamlakatlarda ham ko'rganman-da. Agar biz O'zbekiston deya aytsak, haqiqatan jannat makon yurt, bir so'z bilan aytganda. Lekin bugungi yoshlar, aynan dunyoni kattagina qismi O'zbekiston deyilganda siyosiy parokandalik hukm surayotgan Pokiston yoki Afg'oniston davlatlari qatorida ko'radi mamlakatimizni.
Abubakir, buni o'sha oxiridagi iston qo'shimchasidan kelib chiqib aytyapsizmi? O'xshash bo'lgani uchun
deyapsizmi? Ha, iston qo'shimchasi mamlakatni tub nomiga, unga bo'lgan qarashga birmuncha nima demakan, real emas, qanaqadir ikkilamchi nuqtai nazardan yomon fikrni shakllantiryapti-da. Misol uchun biz juda ham katta strukturaga egamiz, lekin bizni imkoniyatimiz aynan ana shu eson qo'shimchasini soyasida qolib ketyapti.
Masalan,
misol uchun aytish mumkin-da, O'zbekiston nomi bu bizning asriy nomimiz deb, lekin afsuski men bu so'zga qo'shilmayman. Mamlakat 20-chi yillarda estir tuzilayotgan vaqtda hokimiyat tepasida o'tirgan 4-ta 5-ta odam tomonidan, o'sha kattakonlar tomonidan tuzilganda mana shunaqa nom qo'yilgan. Pokistondan andoza olishgan, Afg'onistondan andoza olishganda Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qilib qo'yishgan mashqlar qilib. Bu 20 yillarda nuqtai nazardan kelib chiqib qo'yilgan nom, lekin bu bugungi globallashayotgan zamonga mos emas. Qaytaraman, mos emas bu vatanimni hurmat qilgan holda.
Abubakir, mos emas deyapsiz. Qanday o'zgartirgan bo'lardingiz? Yangi nomlashga biror bir takliflaringiz bormi?
Men juda ham ko'p o'ylaganman. Bu shunchaki eston deb tashlab o'zbek ham qilib qo'yishimiz mumkin. Tak Yaponiya, Xitoyga nimaga o'xshaydi? Yoki biz O'zbekland yoki Xartland deyishimiz ham mumkin. Lekin menga bilasizmi, ko'proq Xartland yoqadi, chunki dunyoning yuragi degan ma'no.
Abubakir, nimaga siz inglizcha nomlash taklif qilyapsiz?
Inglizcha nomlash bu bizga juda ham qo'r keladi. Birinchi navbatda mamlakatga jahon ommaviy axborot vositalari tomonidan yaxshigina PR olib kelinadi. Agar mana ahamiyat bering, biz mamlakat nomini shunchaki o'zgartirish orqali biz matbuotda portaj qila olsak, butun dunyo matbuoti O'zbekistonni yoritadi. Butun dunyo matbuoti O'zbekiston nomini o'zgartirayotgani haqida aytadi. Bu 25 yil oldingi yo'qotishlar va bugungi zamonda qilinayotgan ishlar haqida to'laligicha yoziladi-da, tushunyapsizmi? Bu haqiqiy PR bo'ladi.
Abubakir, masalan, O'zbekistonni butun dunyo tilga olishi uchun bitta uni nomini o'zgartirish shart emas, boshqa biror bir yaxshi o'zgarishlar, demokratiyani yaxshilash mumkindir.
Demokratiyani yaxshilash mumkin degan gapingizga men 100% qo'shilaman. Biz mana shu nom orqasidan nimadir qila olishimiz, isbotlashimiz kerak-da. Mana shu nomdan keyin biz o'z oldimizga maqsad qo'yishimiz kerakki, mana shu inson huquqlari buzilayotgan holatlarni bartaraf etamiz. Qamoqxonada misol uchun qiynayotgan qiynoqlar bo'layotgan bo'lsa, shularni bartaraf etamiz. Korrupsiyaga yo'l qo'ymaymiz. Mamlakat katta-katta indekslarda o'zimizni o'rnimizni yaxshilaymiz degan maqsadlarni qo'yib va mana shu struktura asosida harakat qilish kerak deb o'ylayman. Bu biz uchun juda katta qulaylik.
Abubakir, bu hozir sanab o'tgan ishlaringizni O'zbekistonning nomini o'zgartirmasdan qilsa bo'lmaydimi?
Nomini o'zgartirmasdan qilish mumkin, lekin bu yetarli katta auditoriyani qamrab olmaydi. Agar biz mamlakat nomini o'zgartirish bu umuman yangilikda, bu umumiy olib qaraganda shok holat. Mana shu shok holatda orqasidan bu xabarlarni, informatsiyalarni ketma-ket berib borsak, jahon matbuoti bizga ko'proq e'tibor bera boshlaydi. Jahon matbuoti bizni ko'proq yoritadi. Ko'proq yoritilgan mamlakatni misol uchun bilish, anglash auditoriyasi kengayadi. Mamlakatda o'zgarishlarga keyingi safargi nimalarda qiziqarliroq manba sifatida qaray boshlaydi-da. Misol uchun biz O'zbekiston nomini o'zgartirdik. Ikkinchi xat bu butun matbuot tarqaladi. Ikkinchi marotaba biz demokratiyaga oid juda ham keng ko'lamli ishlar qilishimiz mumkinligi haqida yoritayapmiz.
Bitta mamlakat nomini o'zgartirgan bilan hukumat tizimida o'zgarish bo'lmasa, qanday o'zgarishlar?
Hozir mana shu yaqin yillarda, ahamiyat bering, yaqin yillarda qilingan harakatlar bu yaqin 10 yillikda ham bo'lmagan, yaqin 30 yillikda ham bo'lmagan ishlar qilinyapti. Men ishonaman, bundan keyin ham mana shu tizim o'zini oqlaydi. Buning uchun O'zbekistonga vaqt berish kerak deb o'ylayman.
Qancha vaqt berish kerak?
Demokratiya, inson huquqlari yoki iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lgan sohalar o'z joyiga qo'yilsa, mamlakat rivojlanadi. Lekin mamlakat rivojlanayotganligini dunyoga e'tirof ettirishda tezroq PR yo'li bu dunyo ommaviy axborot vositalarini shokka tushirish orqali, ya'ni mamlakat nomini o'zgartiryapti sarlavhasi orqali ularni ko'proq udar berish kerak nimasiga, matbuotiga. Mana shundagina ularni e'tibori kuchayadi.
Abu Bakir, endi shunaqa mamlakat nomini o'zgartirish bo'yicha takliflar O'zbekistonning qo'shnisi Qozog'istonda ham bir necha yillardan beri davom etib kelyapti.
Albatta.
Qozog'istonni nomini o'zgartirib Qozoq el degan takliflar, lekin bu amalga oshmayapti. Sizningcha shu O'zbekistonda nomini o'zgartirish bilan taklif qilinsa, chiqilsa o'zgarish bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Birinchi navbatda xalq muhokamasida mana shu mamlakatni nomini o'zgartirish borasidagi fikrim yetarli darajada muhokamaga sabab bo'la olsa, bu jahon matbuotiga chiqadi. Jahon matbuotiga chiqishning o'zi kifoya menga. Katta ehtimol bilan bu agar amalga oshmay qolgan taqdirda ham yetarli darajada mardan urib qo'yadi. Biz undan keyingi tendensiyalarga, undan keyingi qanaqa mana shunaqangi shok xabarlarga tayyor bo'lish uchun bu qilinyapti.
Sizning taklifingizni masalan ko'pchilik o'zbekistonlik ekanligidan faxrlanadi. O'zbekiston nomini sevadiganlar ko'p. Sizning taklifingizni qo'llovchilar topiladi deb o'ylaysizmi?
Albatta topiladi. Kichik bir nima o'tkazib ko'rgandimda xalq reaksiyasini bilish maqsadida.
Xo'p.
Ijobiy fikrlar ham bo'lgan, salbiy fikrlar ham bo'lgan. Salbiy fikrlar ko'p chunki aksariyat aholimiz konservativ ruhda, bular qabul qilisha olmaydi. Chunki an'analar singib ketgan, mamlakat O'zbekiston nomi qon-qonimizga singib ketgan. Qabul qila olmasligi aniq, lekin ijobiy fikrlar, misol uchun chetda ko'rganlar, mamlakat haqidagi umumiy faqatgina o'zbek matbuotida yoritilgan fikrlar emas, chet nuqtai nazardan qarab ham ko'rganlar, menimcha ijobiy fikrlarni yozishmoqda. Bu agar kommentariyalardan ham bilish mumkin bo'ldi. Endi bu bilan to'rtta kommentariyaga ishonib ish qilyapti demang-ku.
Bu fikrga siz o'sha yaqinda o'zbek yozuvchisi Evrel Turan shu poytaxti Jizzaxga ko'chiraylik va mamlakat poytaxtini nomini Temurkent deb qo'yaylik degan bir taklif bilan chiqdi. Shundan keyin siz bu o'sha O'zbekiston nomini o'zgartirish fikriga keldingizmi? Shunaqa fikr paydo bo'ldimi sizda?
Yo'q, yo'q. Yo'q, men unaqangi safsata bo'lmasman-da. Agar statistikaga ozroq ahamiyat bersak, mana shu xabar chiqqan sana bilan men Instagram sahifamga qo'ygan mana shu xabardagi sanani taqqoslab ko'ring, necha kun farq qiladi.
Demak, siz
men undan oldin bildirganman.
Tushunarli, tushunarli.
Misol uchun poytaxt o'zgarar ekan deb men ham mamlakat nomini o'zgartiraman deb qanaqadir to'rtta safsataga asoslanib gapirmaganman, chunki men bunaqa odam emasman.
Siz mamlakat poytaxtini o'zgartirishdi, demak safsata deyapsiz-a?
Bu borku nimani eslatadi? Oy nomlariga boyagi buyuk siymolarimiz nomini berish bilan barobarda xalq misol uchun poytaxtni ko'chirish bu mutlaqo to'g'ri kelmaydigan strukturaga ham emas, strategiyaga ham emas. Shunchaki o'tirib o'ylanib qoling-a, menimcha yozuvchi Jizzaxdan bo'lsa kerak. Poytaxtni birgina ko'chirish orqali mana ahamiyat bering. Biz juda ham katta mablag'larni yo'qotib qo'yamiz.
Abu Bakir, balki hozir sizni taklif qilayotgan mana shu taklifingizni xuddi shunaqa ko'rinishda qabul qilishlari mumkin odamlar. Chunki bitta mamlakat nomini o'zgartirish bilan bilasiz, qancha xarajatga tushish mumkin? Qancha hujjatni almashtirish kerak bo'ladi? Yaqindagina o'zgartirilgan O'zbekiston pasportlarini qaytadan yana o'zgartirish kerak bo'ladi. Hisoblab ko'rganmisiz u xarajatlarni?
Yo'q, men anasini hisoblab ko'rganman, o'ylab ko'rganman va men bunga boshqacha nuqtai nazardan yondashishga harakat qilganman. Mana bu biroz vaqt oladi, nayinki 5-7 yil bo'lishi ham mumkin. Biz mamlakatni Turk O'zbekiston degan nomini saqlab qolgan holda xorijiy nom beramiz. Biz bosqichma-bosqich boramiz. Ahamiyat bering, dunyoning ko'plab mamlakatlarida ikkinchi nom bor-da. Misol uchun Xitoyning ham xalqaro global nomi China. Lekin mamlakatning ichki nomi Chongo yoki Yaponiyaning ichki nomi Nippon.
Abu Bakir, demak siz O'zbekiston nomini saqlab qolgan holda ikkinchi nom beraylik deyapsiz.
Bilasizmi, men mamlakatimni shunaqangi sevaman. O'zbekiston deganda doim titrab turaman-da, qalbim titraydi. Chunki men otam, onam o'sha O'zbekiston zamini, men ham O'zbekistonda tug'ilganman. Xudoga ming qatla shukr. Balkim buni konservativ ruh deyishingiz mumkin. Aytib turgan madhiyamda O'zbekiston nomini olishni shaxsan mendan qo'rqmasdim. Yoki gerbimda yoki bayrog'imdagi O'zbekistonni oltin harflar bilan yozilgan yozuvlarni shunchaki yulib tashlashni xohlamayman. Prosta xalqaro nom berish orqali biz yetarlicha narsalar qila olishimiz mumkinligini isbotlaymiz. Bu bosqich uchun, bu 5 yillik, 7 yillik dastur uchun, 5 yillik, 7 yillik davr mobaynida bu Xalqland yoki O'zbekland bu xalqaro nom bo'lib saqlanib turadi-da. Keyin bosqichma-bosqich o'z zamon talab qila boshlaydi, pasportlar o'zgarishi kerak, boshqa narsalar nima bo'lishi kerak. Shunda biz pasportlarni xalqaro maydonda ishtirok etadigan, misol uchun, nomni bosqichma-bosqich o'zgartiramiz. Bu lekin bayroqda, gerbda yoki madhiyada saqlab qolamiz.